Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Que Navarra asumirá en exclusiva la vigilancia y control del tráfico de nuestras carreteras. Y de este modo se blinda la competencia de tráfico como un derecho.
Nafarroak blindatuta, babestuta izanen du trafiko eskumena modu esklusiboan kudeatzeko gaitasuna. Horrela azaldu du Maria Txibitek trafiko eskumena eskuratzeko enegarren saiakera. Nafarroko parlamentuak onartu du foro hobekuntzaren arauaren aldaketa, ea oraingoan horrekin nahikoa den, eta eskumena bertan kudeatzeko aukera dagoen. Soilik Pepek eta eskuin muturrak bozkatu dute kontra, UPN ariketa zailean ikusi dugu gaurko eztabaidan, bere foraltasuna defendatu nahia, baina era berean Alderdi Popular eta Boxen diskursotik sobera aldendu gabe. Orekatzaile horretan ikusi dugu. Guardia Zibila Nafar errepideetan jarraituko duen ala ez zegoen eztabaidaren muinean, hori egin baitu eskuinak exekutiboaren kontrako borroka ikur, baina Maria Txibiteren gobernuak ez du proposatu Katalunian edo Eusko Autonomia Erkidegoan egun ez dagoenik. Gauran hartu dena, UPNek eta PPek 2000 urteetan adostu zutenaren iguala da, beraz orain, gaur, keinuka, aserre keinuak egiten aritu direnak, ikusi ditugunak, eskuak aurpegira eraman dituzten hoiek, ez aldute sobera antzerkirik egin. Trafiko eskumena, Nafarroara itzultzeko esan bezala enegarren saiakerak egin du lehen urratsa, beraz, udazkenean helduko da Madrilgo gorteetara, hortxe izanen du lehendabiziko erronkazaila. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Parlamentuko eztabaidaren berri emanen dizuegu, baina beste gai asko ditugu gaurzuekin kontatzeko. Esate baterako, Barainengo Alaintz Institutuko familien kexa ere. Lerro bat gutxiago aurreikusi baitu departamentuak bertan datorren ikasturterako, eta hainbat ikasle kalean geratu daitezke protestak deitu dituzte edo antolatu dituzte datorren asterako. Atzo kirolariak izan baziren, gaur Osasun langileen txanda izan da. Palestinarekiko elkartasunak ez duetenik eta egun Gazan dagoen Osasun larrialdia salatu dute norgoizean ospitale eta osasunetxeen aurrean egindako elkarretaratzetan. Palestina Ukrainia gerrarekiko jarrerak markatuko du ziur asko gaur gauerdian abiatuko den hauteskunde kanpaina. Ekainaren 9an Europar guztiak deituta gaude botoa ematera, berriz ere eskuin muturraren gorakadaren mehatxupean iristen den prozesuan. Bozketak orain gertuago, pasaden astean iragarri zen Herripagainako biztanleek 2025ean beren auzoaren etorkizuna erabaki beharko dutela. Gaur egun 4 udalerrietan banatuta dagoen auzo berezi hau ezagutu dugu gaur, zeintzu diren haien beharrak, zer gabezi dauzkaten haien kaleetan, beren egoera eta baita biarabiatuko diren beren festak ere. Eta bozketa gehiago ezagutu dugulako, nortzuk diren aurtengo Sanfermietako txupinazoa botatzeko hautagaiak, tartean gaitariak, dantzariak edo eskupilota federazioa daude, gero repasatuko ditugu guztiak eta azalduko dizuegu nolako izanen den botoa emateko prozedura. Kirol tartean Osasunak azken entrenamendua egin du, denboraldi honetako azken entrenamendua egin du Taxoaren eta horrek esan nahi du ere Iago Barrasateren azken saioa izan dela kamiseta gorritxoarekin. Bihar azken partida jokatuko du Osasunak Sadar Futbol Zelaian, Villarrealen aurkako norgehiagoka ordubietan izanen da, eta baita alde gorritxoak ofizialki, baina baita armailak ere Iago Barrasateren agur berezia prestatu. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun gunoski, beraz sargaitezen lehen bailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada purka-purka iritsi da eguraldi aldaketa, naiz eta gaurko izan oraindik temperatura freskoak izan ditugu, gainera izepikin bat mugitu denez horreko zentsazioa areagotzea ekarri du. Oraindik ere alanda guztiz ere odeiak nagusi zeruan, naizta ordu honetan ostarte zenbait irekiden Iruñerria gainean. Bihartik aurrera eguzkia nagusituko da eta hori temperaturetan somatuko dugu. Gaur 18 graduko maksimoak ditugu, bihar 22koak izanen dira. Larun batean 25era iritsiko dira termometroak. Ez da prezipitaziorik espero, beraz egun batzutan behintzat, aterkia ahaztuko dugu. Une honetan ateri, zerua garbitzen hasi da, ostarte zabalak irekiz hemen Iruñerria gainean irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez. 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, arratsaldeko ordu biak izateko 24 minutu falta direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko ordu biak laurden gutxietatik aurrera, Osasuna Villarreal denboraldiko azken partida.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko azkeneko norgeiagokaren kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean maiatzaren 21etik 26ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta maiatzaren 25ean Euskararen eguna elkarte herrian erraldoiak herri kirolak bazkaria aurten sagardotegi menuarekin bazkal ondorengo kantuza aurretan erabentzako tailerrak magia ikuskizuna eta eguna bukatzeko dantzaldia gabezin taldearekin informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobeitiko udala laguntzailea elkarteko kontzejua Berriobeitiko Euskaltzaleen sarea eta Nafarroko gobernua.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdaz Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxe dena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Segaurasi, Nafarroko parlamentuan hasiko gara albiste kontakizuna egiten bertan gaur foru hobekuntzaren birmoldaketa, aldaketa, onartu egin delako, eztabaidatu eta onartu egin delako, ea oraingoan trafiko eskumenak Nafarrora iristen diren. Pasaden, urteko uztailean, trafiko eskumena Nafarrora iritsi zen, ematen zuen orduantxe bai, 1961ean Frankok Nafarroari kendutako eskumen hori itzultzen zela, behingoz Nafarrora, hainbat saiakeraren ostean, hainbat eskariren ostean itzultzen zela, baina Guardia Zibilaren muturreko sindikatu baten salaketa aintzat hartuta, Madrilgo epaitegiek atzera bota zuten transferentzia hori. Horretarako, Nafarroko gobernuak foru bekuntzaren, lorabnaren, bermoldaketa azkarra egin behar izan du, trafiko eskumena gure eskubide historikoa dela, zehazteko. Eta gaur, Nafarroko parlamentuak eskume, testu horren, bada onarpena egin behar zuen. Maria Txibite presidenteak berak defendatu du gaur egin den eztabaida horretan lorafnaren birmoldaketa eta berak azaldu du urrats honekin egin den urrats honekin Nafarroak blindatzen duela, babesten duela trafiko eskumena historikoa delako eta esklusibitatean Nafarroak kudeatuko duelako.
Esta modificación elimina cualquier interpretación que Navarra asumirá en exclusiva la vigilancia y control del tráfico.
Eta Txibite adituta, norbaitek pentsatuko luke, iaia, Nafarroko presidentea soberanista dela, izan ere mandako argudioen artean legalez haratago gertuko kudeaketaren defentsa egin duelako Txibitek. Maria Txibitek esan du, Alderdi Sozialistako kideak esan duelako, trafiko eskumena hemen Nafarroan eta foruzainek eginda baldin bada, gertukoa eta kalitatezkoa izatea bermatuko dela Maria Txibite.
Pero si la traducimos en proximidad, en eficacia, en cercanía y en conocimiento de nuestra realidad para la prestación de un servicio básico como es el caso de tráfico, se entiende mucho.
Gertuotik ezagutzeak zerbitzuaren hobekuntza ekarriko duela defendatu du Maria Txibitek. Babesa izan du, noski bere gobernu bazkidena eta baita gobernua kanpotik babesten duen Euskal Herria Bildurena. Laura Aznal bozeramaileak adierazi du, Madrilgo negarren erasoaren aurrean, Nafarroak batasunarekin erantzun duela oraingoan.
Nafarroak trafiko eskumena berreskuratzearen kontrako epaia. Nafarroaren eskubide historikoen kontrakoa. Beste eraso bat. Ez da lehenengoa eta zoritzarrez, ziurrenik ez da azkenekoa izango. Zenbat foru lege saiatu dira indargabetzen, bai auzitegi gorenak, bai konstituzio auzitegiak. Rajoy presidente zeneko legealdian, 13 foro lege izan ziren. Nafarroak eta bere autogobernuak errespetua merezi dute. Horregatik, indarrak batu behar ditugu, horrelakorik berriz gerta ez dadin. Gaur.
Eta intzuzen, indarrak batze horretan, Euskal Herria Bilduk dei egin du, bada foru hobekuntza blindatzera, gehiago abestera.
Ezin dugu ahaztu lorafnaren eguneratzea premiazkoa dela. Horregatik, hain zuzen, orain dela gutxi parlamentu honetan martxan jarri zen ponentzia, tresna eraginkor bat izan behar da gure legea Nafarroako egungo errealitatera egokitzeko.
Euskal Herria Bilduren babesa izan du Maria Txibitek, baita UPNerena ere. Gaur Javier Espartzak oreka zailak egin behar izan ditu, hitza hartu duenean foruen alde ateratzeko, bertako legearen alde ateratzeko, bertako eskubide historikoen alde ateratzeko, baina era berean estatu mailako edo Espainiako eskuin eta eskuin muturraren diskurtsotik sobera ezaldentzeko. Badakizue hauek eskuin eta eskuin muturrak debatearen eta eztabaidaren erdigunean jarri dutela Guardia Zibila Nafarrotik kanporatu nahi dela gaur onartu den testuarekin eta hain zuzen Guardia Zibila babesteko aitzakiarekin kontra egin diote Maria Txibiteren gobernuarekin. Beraz, gaur Espartzak oreka hori zaindu behar izan du eta baiezko botoa eman duen arren berriz ere Guardia Zibila Nafarrotik kanporatzeko nahiak agerikoak direla esan behar izan du UPN-eko buruak.
Le ofrezco, señora Txibite, el apoyo explícito de UPN. Si es capaz de conseguir la competencia en exclusiva, que va a dar hoy un primer paso muy importante, no escuchar a Bildu y al PNV que quieren fuera a la Guardia Civil de Tráfico, si no lo hace, señora presidenta, pasará la historia por ser la presidenta que expulsó a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra.
Urrunago joan da Alderdi Popularreko bozeramalea, hauek bai kontrako bozka eman dute, kontrako botoa eman dute, Javier Garciak esan du gaur baiezkoa eman duten, PSN, Euskal Herria Bildu, Geroa Bai, Zurekin Nafarroa eta UPN-ko kideak konplizeak direla Nafarroan prozesu independentista bat abiatzearena.
Hoy todos ustedes van a dar un paso más para ayudar al independentismo vasco a hacerse con Navarra. Profundizar en la extinción de símbolos de España en la comunidad foral abre la puerta a que Navarra viva su propio plan Ibarretxe o su propio proces.
Ibarretxe plana eta prozesa Nafarroan abian jartzea leporatu die Javier Garciak beste alderdi guztiei eskuin muturra kenduta haiekin batera bozkatu dutelako. Erantzuna Maria Txibitek berak eman die, gaur onartu dena, hain zuzen trafiko eskumena Nafarrok modu esklusiboan hartzea ez dauka alderik aldiz edo nahiko gertukoa da Alderdi Popularrak berak UPN-erekin adostutakoarekin.
En el año 2006, perdón, cuando el Ministerio del Interior recoge que el gobierno del Partido Popular dejó negociado y redactado un proyecto Real Decreto que seguía el modelo de despliegue y repliegue de Cataluña y el
Beraz,
País
Vasco. Beraz, 2006an, Alderdi Popularrak eta UPN gaur onartutako iaia testu bera onartu zuten. Orain, testu hau, behin Nafarroko Parlamentuan onartuta, Madrilera joango da, Madrilgo Kortetara, eta bertan, ikusi beharko da zenolako bidea egiten duen, Kongresuaren onespena argi dago, indar aurrerakoiak gehiengoak direlako, Senatuan ordea, Alderdi Popularra nagusi da, beraz, abendura bitartean behintzat oraindik ere Nafarroak ez du trafiko eskumineik izango hemen esklusibotean. Guazen, Nafarroko gobernuaren beste gai batzu jorratzera, izan ere, Barainainen haserre dira, Hezkuntza Departamentuak itxi duelako lerro bat, ikastetxeko lerro bat alaitz institutoan, hainbat ikasle kalean geratu daitezke, eta horregatik familiak kalera atera dira. Bidane Beloki Ezkerrek bildu informazioa. Bidane, egunon.
Egunon, bai, hezkuntza sailak datorren ikasturtean Barainaingo Alaitz BHIko Zientzia eta Teknologiako eta Giza eta Gizarte Zientzietako batxilergoko bi lerroetako bat kentzeko erabakia hartu du. Ondorioz, matrikula eskara egin duten 51 ikasleetatik 20 kanpo geratu dira. Gainera, kaltetuen familiek salatu dutenez, plaza eskuratu dutenek ikasgela masifikatu batean egongo dira. Hautazko ikasgaien eskaintza murriztea ere eragin dezake neurri horrek eta ebago azterketan izan dezakeen eraginak kezkatzen ditu gurasoak. Egoera horren aurrean, kaltetutako familiek bat egin dute eta ikastetxeko zuzendaritzarekin lankidetzan, hezkuntzarekin biltzeko aleginetan ari dira. Hezkuntza sailak bi lerroak mantendu ditzan, ekainaren 3an astelenarekin 12 orduko kontzentrazioa egitera dei egin dute gurasoek hezkuntza sailaren parean.
Mil esker, Bidane, beste elkarretaratze batzuen berri emanen dizuegu, egunotan Palestinarekiko elkartasuna han eta hemen ikusten ari garelako, kiroladiriak aditu genituen aste hasieran, bada gaur osasun langileak ikusi ditugu berriz ere ospitale eta osasun etxeen aurrean elkarretaratzea egiten, Palestinan bizi den sarraskia salatu eta osasun larrialdiaren berri eman nahi izan dute. Horrela, haien hitzak biltzen Maialen Uarterano lankidea izan da. Maialen, eguerdion.
20tik gora osasun zentrotako atarietan protesta isilak egin dituzte gaur ere, hilean behin ateratzen dira kalera osasun alorreko profesionalak, Palestinan gertatzen ari dena salatu eta elkartasun mezua igortzeko Gazan osasun arloan lanean ari diren mediku, erizain eta beste profesionalei. Miriam Bravo.
Gaur berriz ere elkartu zarete, zer salatzeko?
Gazan, Israelek Gazan egindako sarraskia eta eskatzen dugu berehala zuetena irankorra, exigitzen dugu ere ayuda humanitarioa Gazako zerrendan sartzea.
Behin betiko zuetena eskatu dute, laguntza humanitarioa iristarazteko eta Palestinako herritarrak duin bizi daitezen esku har dezatela.
Bada, seguruenik Palestinako egoera, Ukrainiako gerra protagonista izanen dira, gaur gauerdian abiatuko den hauteskunde kanpainan. Europako hauteskundeak izanen ditugulako, datorren ekainaren 9an, eta esan bezala, gaur hemen Estatu Espainiarrean aurkezten entiren 33 hautagaitzek kanpaina abiatuko dute. Izan ere, hautes barruti bakarra izanen da hauteskunde hauetan, hau da estatu osoko hauteskundeak izanen dira, eta tartean, 33 hautagaitza horien tartean, izanen dira ere, hainbat eta hainbat nafarresaten baterako, hemen geroa bai koalizioak, bada koalizion kanariarekin, eta EAJ-arekin batera koalizioan aurkezuko da, eta bertan Amaia Arrizabalaga nafarra izanen da, geroa baiko kidea izanen da, Euskal Herria Bildu orain Errepublikak hautagaitza barruan joanen da, ERZ eta Benega eta Aramezekin batera, eta bertan Fernando Barrena izanen da ere hautagai, bestelako hautagaiak ere izanen ditu Alderdi Sozialistak, baina zerrendetan askoz ere atzerago joanen dira, esan bezala 33 hautagaitza izanen dira. Datorren ekainaren 9ko hauteskunde hauetan, gaur gauerdian abiatuko den hauteskunde kanpaina horretan. Baina askoz ere bozketa gertuagokoak izanen dira, datorren urtean herri pagainan izanen direnak. Pasaren astean ezagutu genuen, auzo berezi honen izaera zehaztuko duen herri galdeketa edo herri hautua eginen dela datorren urtean, gaur herri pagainako biztanleekin, bizilagunekin mintzateko aukera izan dugu.
Bai, izan ere, joan den astean batzartu ziren herri pagaina auzoari zerbitzu ematen dioten 4 herrietako alkateak, Iruñekoa, Uhartekoa, Urlatakoa eta Eguesibarkoa. Herri pagaina auzoaren korapiloa askatzeko lehen pausotzat jo zuen Iruñeko alkate Joseba Sironek bileraura, plan bat jarri dute martxan auzo horrek dituen arazoak bideratzeko eta plan horren bukaeran dator auzotarrek erabakitzeko eskumena, botazioa, galdetuz ea zein udalekin izan nahi dituzten hartu emanak. Bada, guk ere auzotarrei eman diegu ahotsa, izan ere urte asko dira bizilagunek zerbitzuak toki desberdinetan dituztela. Udal batek ematen die osasun zerbitzua, beste batek kirolarena, beste batean jasotzen dute hezkuntzarena, bat bera ere ez auzoan bertan. Alberto Herrea.
Auzoan bertan inork ez du zerbitzurik ematen. Beti atera behar dugu auzotik zerbitzuak izateko. Eta hori, claro, arazoa da.
Prozesu luzea izanen dela badakite, baina hala izan behar dela ere uste dute, 2025ko apirilean amaituko da bizilagunen botazioarekin, orain alor ekonomikoa aztertzen ari dira udalak.
Udal bakoitza, bueno, uarte kenduta, beste hiru udalek egin dute, edo, bueno, bukatzear dute azterlan ekonomikoa, ikusteko ea gauza izango diren ba auzo osoa hartzeko, eta espero dugu ja urrengo hilabetean ekainan edo hori bukatuta egotea, eta hortik hasiko dira negoziazioak, eta bakigu ez direla xamurrak izango, eta bueno, denbora behar dela.
Joan den astean izandako bilerarekin itxaropentsu daude Herripagainan.
Esperantza dugu behingoz ja hori korapilloa askatuko dela, edo gutxienez uste dugu orain benetan intentzioa dagoela. Orain arte, bueno, hitz politasko izan dira, baina ekintza gutxi, eta bueno, hori esperantza eta, bueno, itxaropena.
Auzoak dena dela ez du geldirik egoteko asmorik, eta esaterako bi arrasiko dituzte jaiak, auzo giroa eta sentimendua badela iruditzen zaio erreari.
Auzo elkartetik, ba, bueno, ja, 2015-tik martxan jarri genuen festak, eta, bueno, bestelako ekintzak, eta bai, badugu sentimendua, badugu, bueno, indarra eta, ba, auzo bat sentitzen gara, eta, bueno, espero dugu administratiboki ere, ba, berriala isla izatea.
Bi arrasiko dira Herripagaina auzoko jaiak eta igandera arte egonen dira festa giroan.
Bada, udal gaiak albo batera utzi gabe, Erorien monumentuari buruz oraindik ere badaude mugimenduak.
Bai, Erorien monumentua eraisteko eskatzen ari diren elkarteak parlamentuari esejitu baitiote eraikina deskatalogatzeko, memoria demokratikorako legea aldatzeko eskatu diote eta ez dadila agertu eraikin hori ondasun babestu gixera. 29 talde memorialista daude Erorien monumentua eraistearen alde. Nafarroko parlamentuan lansaioan izan ziren atzo eta argia adierazi zuten. 1936ko kolpe militarrean eta frankismoak errepresialiatu zituen herritarrak aitortu eta ordaina emateko forulegoak ez duela inola ere onartzen frankistek eurek euren gorazarrerako eraikitako hiri ezinari bestelako esanahi bat ematea. Ulertezina da eurentzat oraindik ere eraikina zutik mantentzea. Nafarroan frankistek hil zituzten 3700tik gora herritar umilatzen segitzen duen monumentua izanik. Joaquin Ireizozek hartu zuen hitza elkarte memorialisten izenean.
Podemos mantener ese lugar del horror y cuya finalidad es la humillación y la victimización de los asesinados.
Parlamentarien erantzuna iritsi zen gero, EH Bilduko Arantza Izurdiaga gogorarazi zuen ez dagoela interes kultural gixara babestuta eta ez dagoela inventariatua ere, udaleko katalogoan dator eraikina eta hortaz beharrezkoa izanen litzateke hori aldatzea. Alik eta segurtasun juridikorik handienarekin legealdi honetan erantzuna eman behar zaio Nafarroak duen eraikinik lotxagarrienari esan zuen Geroabaiko Mikel Asiain parlamentaria. Kontigo zurekinentzako aukera bakarra eraistea da, UPN agertu zen eraikina bri beste esanahi bat ematearen alde, baita alderdi sozialista ere.
Mi esker Maialen iragarkiak jarraian.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Kondestable zibiboksean, Oia Inkosa Maiteak zikloak aurrera jarraitzen du eta gaur arratsaldean, 7:00 beste saio bat eginen da kondestablearen jauregian. Elena Medel poeta eta editoreak Angela Figuera Aimerik ibilbide oparoa duen baina oso ezaguna ez den poetari eskainiko dio etzaldia. Doako jarduera da, aldez aurretik izena emanda. Txantreako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 7:00 Regina Salcedok Mujer Barada, La Rebelión de la Espera poema bilduma aurkeztuko du, Bea Kanterok lagunduta, sarrera librea da. Oko Andre Maria Plazan gaur arratsaldeko 8:00 Alarma Morea Euskarazko Rumba taldearen ikuskizuna eginen da kantu eta hitza zikloaren barruan. Sarrera doan da, leku guztiak bete arte. Euririk balitz, kontzertua deskalzo eskaleko erraldoien txokoan eginen dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Flop Kultura bideopodcastak Laba elkartean eta publikoarekin eginen du denboraldiko azken saioa.
Datoren astean, ostegunean, maiatzak 30, Laban egongo gara atxaldeko
7:00.
6:00 hasiko dira gonbidapenak banatzen eta luxuzko bi gonbidatu izanen dituzte Eusko Printzes. Eta Peio Reparaz. Maiatzaren 30, 7:00 Laban Euskal Herri Irratiaren eskutik Flop Kultura.
Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak.
neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, vulcanizados Felix, vulcanizatzelanak, San Salvador bi, burlata.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa lau, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Luis Abalzak horrela bota zuen pasaden urteko txupinazoa eta heldu da ordua aurtengoa nork botako duen erabakitzeko. Atzo San Ferminen maila bildu zen eta batzuek eta besteek proposatutakoen artean bozketa egin eta gero azken bost hautagaiak ezagutzera eman dituzte. Alde batetik bi urteurren ospatzen dutuzten bi entitate. Duguna dantzari taldea 75. urteurrenean eta San Juan de Dios ospitala bere 80. urteurrenean. Fraile anaiak gaitariak izanen dira ere, amudizna, desgaitasuna duten emakume taldeak izanen da, eta pilota federazioa. Hoiek dira bost hautagaiak, esan bezala hemendik aurrera, bozketara edo irekiak izanen direnak. Datorren astelenean irekiko da bozketa eta 9ak, gainaren 9 arte izanen da zabalik. Bosgarren aldia da horrelako bozketa bidez erabakitzen dela nor botatzen duen txupinazoa, zulik Enrique Maia eta Cristina Ibarrolaren alkatetzenpean eten zen duela bi legegintzaldi martxan jarritako bada prozedura hau, aurrekoetan bada 9.000-8.000 boto ingururekin irabazi edo hautatu ziren irabazleak, ikusi beharko da bost hauetatik zenbat boto jasotzen duten eta nork eramaten duen, esan bezala 2024ko San Fermineak bada asteko ohore hori, txupinazoa botatzeko ohore hori, esan bezala duguna dantza taldea, frailean aia gaitariak, Pilota Federazioa, Amudizna Elkartea edota San Juan de Dios Ospitala izanen dira hoiek. Iruindar guztiak deituta gaude botoa ematera, bai Zibiboxetan edota pamplona.es webunean bertan. Bada, albiste honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete, orain arte, behar arte entzule.